Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedjeljak 17. januara po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 4. januar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Sveti Vasilije Veliki svečano proslavljen u Maršiću. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, dao intervju za časopis Međunarodni život Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije. Vladičanska liturgija za novu godinu u hramu Svetog Georgija. Episkop Metodije bogoslužio u manastiru Zagrađu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Sabor 70 svetih apostola, svetog Jevstatija srpskog evnuha carice Kandakije i prepodobnog mučenika Onufrije Hilandarca. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetom Jevstatiju, arhijepiskopu srpskom. Rođen je u Budimljanskoj župi od roditelja bogobojažljivih, kao mladić zamonašio se u Zeti, pa je prešao na viši podvig u Hilandar. Vremenom postao je iguman hilandarski i kao iguman bio je izabran za episkopa Zetskog, a posle izvesnog vremena i za arhijepiskopa srpskog. Bio je muž visoko dobrodeteljan i upravljao je stadom Hristovim s revnošću i ljubavi. Upokojio se mirno 1279. godine u starosti, uzviknuši pred smrt: "U ruke tvoje, Gospode, predajem duh moj." Mošti mu počivaju pod tubom u hramu Pećke patrijaršije.
Thank you.
Evo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. U petak, 14. januara, kada crkva praznuje obrezanje gospodnje Svetog Vasilija Velikog i novu pravoslavnu godinu gospodnju, u hramu Svetog Vasilija Velikog u Marešiću svečano je proslavljen praznik i patron ovog parohijskog hrama. Liturgiju je služio visoko prečasni protojerej Srećko Cvečević, arhijerejski namjesnik Lepenički, uz učešće velikog broja parohijana. Posle pročitanog evanđelja, otac Srećko je, čestitavši vernicima hramovnu slavu i nastupajući u novu godinu, podsjetio da je nova godina upravo vreme da analiziramo kako smo proveli život u minuloj godini i da se potrudimo da budemo svemu bolji u novoj godini. Gospodnjoj također je podsjetio i na praznik obrezanja gospodnjeg i dan posvećen Svetom Vasiliju Velikom. Na priziv sa strahom Božjim i verom pristupite pričestio se veliki broj vernika ove parohije, kao i korisnika dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Maršiću. Nakon osvećenja slavskog žita i rezanja slavskog kolača, upriličena je i trpeza ljubavi u sali parohijskog doma u Maršiću. I vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U 30. nedelju po duhovima pred bogojavljanje na dan svetog proroka Malahije i svetog mučenika Gordija 16. januara, njegovo preosveštenstvo episkop Franjski, gospodin Pahomije, služio je svetu liturgiju u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog. A na praznik obrezanja gospodnjeg, kada je naša crkva proslavila Svetog Vasilija Velikog i kada po julijanskom kalendaru počinje nova godina, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski, gospodin Isihije, načaslovao je liturgijskim sabranjem u hramu Svetog Velikog Mučenika Georgija uz sasluživanje sveštenoslužitelja arhijerejskog namjesništva drugog Valjevskog i pojanje hora pri Novonaseljskom hramu. U liturgijskoj propovedi, utemeljenoj na pročitanom evanđelskom odlomku, episkop Isihije je objasnio simboliku čina obrezanja, znaka zaveta Božjeg, starozavetnog naroda od vremena Avrama, koji se ispunjava na mogobladencu Hristu prema tradiciji u osmom danu po rođenju deteta. Važno je reći da gospod Hristos nije drugačiji od ostale dece tog uzrasta i da tek treba da nauči da opaža, govori i misli, da se u njemu oblikuje um, osjećaj Božje ljubavi i morala, kao i doživljaj svetinje i odgovornosti, rekao je između ostalog vladika. Na kraju bogosluženja vladika Isih je čestitao praznik vernom narodu, uputivši blagoslove svima koji dočekuju novu godinu, kao i onima koji su privremeno otišli i predstavili se Gospodu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je 14. januara na praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog, svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Zagrađu. Današnji praznik obrezanje Hristovo potvrđuje po ko zna koji put da je Hristos istinski realno uzeo ljudsku prirodu na sebe i telo i istinski realno obrezao telo, ali on je istovremeno prejavljivao i nagoveštavao svoje božansko poreklo da je ne samo sin čoveči, nego i da je sin Boži. Oni fariseji, sadukeji i starešine sveštenički narod u vreme kada je on propovedao, u njemu su videli samo čoveka. Presveta Bogorodica kroz blagovest koju je primila, kroz čudesno rođenje kojim je donela u ovu maticu života Hrista Bogočoveka i njen zaručnik Josif, kojom je također anđeo otkrio tajnu njegovog ovaploćenja da je on od Duha Svetog začet, otkrili su time njegovo božansko poreklo, to se nagoveštavalo, ali se javno obznanilo na krštenju celokupnom narodu koji je tu bio prisutan, da je on sin čoveči, ujedno i sin Boži, besedio je vladika. A na odanije praznika roždestva Hristovog sveta liturgija služena je i u manastiru Majstorovini. Svetom liturgijom načestvovao je protojeraj Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namesni Belopoljski, uz služenje igumana Vladislava Cvetkovića, nastojatelja manastira Bliškova, jeromonaha Nikolaja Stamatovića, nastojatelja manastira Zlateša, jeromonaha Andronika Rakočevića, nastojatelja manastira Majstorovine. Liturgiji su molitveno prisustvovali protojeraj Stavrofor Miraš Bogavac i arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira Đurđevi Stupovi, uz učešće vernog naroda. Rukometaši Srbije posetili su 13. januara pre prvog meča na Evropskom prvenstvu crkvu prenosa moštiju Svetog Nikolaja u Segedinu. Protonamesnik Dalibor Milenković blagoslovio igrače i pomolio se za uspjeh srpske reprezentacije na ovom prvenstvu u rukometu, koje se održava ove godine u Mađarskoj i Slovačkoj. Prilikom posete Srpskoj crkvi, igrači su se upoznali sa istorijom Srba na tim prostorima, kao i sa današnjim uslovima za život i funkcionisanje srpske zajednice. Svečanost proglašenja Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2022. godine održana je 13. januara u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Na dan građanske nove godine po julijanskom kalendaru kulturni događaj u okviru predstavljanja Novog Sada kao Evropske prestonice kulture protekli su u znaku krsne slave koju je Međunarodni komitet za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa 2014. godine uvrstio na svetsku listu nematerijalnog baštine čovečanstva i stavio pod zaštitu UNESCO-a. U kulturnim stanicama Svilara, Edšeg, Bukovac, Mlin, Liman, Rumenka i Barka u 19 sati izvršen je čin blagosiljanja slavskih darova. Čin blagosiljanja u kulturnoj stanici Barka na Klisi izvršio je njegovo prosveštenstvo episkop Mohački gospodin Damaskin u sasluženje novosadskih sveštenika i đakona, a u prisustvu gradonačelnika Novog Sada gospodina Miloša Vučevića i gospodina Dejana Šijaka, predsjednika mesne zajednice Slana Bara. Obraćujući se sabranima posle izvršenog čina blagosiljanja slavskih darova, preosvećeni vladika Damaskin je rekao da je imao priliku da prisustvuje veličanstvenom događaju u Srpskom narodnom pozorištu i da može da kaže da je ponosan na Novi Sad i na Srbiju. Svaki čovjek ima neku svoju tajnu, svaki narod ima neke svoje tajne. Jedna od tajni naših naroda koja nas je održala tokom vekova jeste upravo slava ili krsno ime. U kulturnoj stanici Svilara čin blagosiljanja slavskih darova izvršio je protoprezviter Branko Vujinović, paroh pri Almaškom hramu. Direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, gospodin Nemanja Milenković, preuzeo je kumstvo za narednu godinu. U svim navedenim kulturnim stanicama, posle izvršenog čina blagosiljanja slavskih darova, priređen je bogat kulturni program u kojem su učestvovali lokalni, folklorni i tamburaški sastavi, orkestri i pevačke grupe. a u nedelju pred bogojavljenje njegovo prosveštenstvo episkop Mohački gospodin Damaskin načastvovao je na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu u Novom Sadu. Prosvećenom episkopu Damaskinu sasluživali su sveštenici Sabornog hrama i novosadski đakoni. Posle pročitanog odlika iz Evanđelja, episkop Mohački Damaskin je u besedi poučio verni narod i podsjetio da nas nedelja pred Bogojavljenje, kao i nedelja pred Božić, priprema za proslavu velikog praznika koji sledi. Osvrnuši se na ličnost Svetog Jovana proroka, preteče krstitelja gospodnjeg, prosvećeni vladika Damaskin je pred ostalog rekao da ono što vidimo u njegovoj pojavi jeste pre svega poslušanje volje Božje, a sa druge strane vidimo njegovo smirenje kroz reči kada kaže: "Dolazi za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remena na obući njegovoj." Iako ga je narod mnogo poštovao, on je imao takvo smirenje i skromnost u svom srcu da je upravo i rekao ove reči, zaključio je vladika. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije dao je intervju za Međunarodni život, časopis Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije. Razgovor je objavljen na stranici Interfers.ru na sam dan praznika roždestva Hristovog, čime je učinjena velika čast našoj crkvi. Prvo pitanje bilo je o povodom obeležavanja 60. rođendana i izbora za patrijarha srpskog. Dozvolite da vam čestitam ovaj jubilej, tako i ustoličenje, rekao je ruski novinar. Za mene je izuzetna privilegija mogućnost da opštim sa čitocima vašeg uticajnog i renomiranog časopisa. Veoma sam zahvala na tome. Ovu priliku moram da iskoristim da vašu publiku krupnim slovima podsjetim na vekovne veze Srpske crkve, a crkva nije drugo nego sav kršteni narod Boži sa Rusijom. Neću govoriti ni o srednjovekovlju, ni o dobu grofa Save Vladislavića, Raguzina čak ni o čitavom 20. stoljeću koji je obeležen stradanjem, ali i snaženjem i produbljivanjem bratskih odnosa dolaskom izbjeglih Rusa u Srbiju i u druge naše oblasti, jer su evo za posljednje 2,5 decenije trećeg milenijuma te veze još više osnažile na ekonomskom i političkom, a naravno na duhovnom polju postale čvršće, rekao bih, nego ikada pre. Takvom izuzetnom kvalitetu međusobnih veza doprinale su i ličnosti koje kao ambasadori predstavljaju Rusku federaciju u Srbiji. Mada, različiti po temperamentu, spoljašnjim osobinama, oni su ljudskim kvalitetima, po prijateljstvu, šta više bratstvu koje prepoznaju ne samo političari, nego, rekao bi, svaki čovjek u Srbiji, postali i ostali simbol saradnje između dva naroda. Danas sa zadovoljstvom razmenjuje mišljenja sa ambasadorom Bocan Harčenkom, čija smirenost, gotovo monaška, daje sigurnost i čvrstinu stavovima i analizama koje iznosi. Moram da se molitveno setim blaženo počešeg ambasadora Vitalija Čurkina, koji je zbog odbrane interesa našeg naroda, ali i zastupanja pravde i međunarodnog prava, ostao ovdje upamćen kao svojevrsni diplomatski vitez, junak. Bog da mu dušu prosti. Naravno da je ove decenije svetske međunarodne politike i diplomatije obeležila ličnost ministra Lavrova. Srpski narod je, nažalost ili na sreću, na posledku, Bog zna, suviše često u fokusu te politike i diplomatskog nadmetanja. Stoga uvek sa nadom očekujemo reči njegove ekscelencije Lavrova u nekom svetskom forumu ili prestonici. Zahvaljujem vam na čestitkama, zahvalan sam prevashodnom Gospodu na svemu što mi je darovao u životu. Moja lična maksima mogu biti reči svetog apostola Pavla. Šta imaš što nisi primio, i ako si primio, šta se hvališ kao da nisi primio? Možda se mudrost života doseže onda kada čovjek doživi duhovnu tačku koju shvati da je sve dar Božji, a njegovo biće i sve što čini uzdar je na taj dar. Jubilej ipak služe da čovjek sa izvesne distance pogleda svoj život i da vidi koliko je poslužio drugima, uvijek imajući u vidu da je Gospod došao u ovaj sve da služi, a ne da mu ljudi služe, i da da život svoj u otkup za mnoge. Inače, Patrijarh Srpski odgovarao na pitanja o Kosovu i Metohiji, organizovanju duhovnog života tamo, o navršavanju 80 godina od početka genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zatim o razornom zemljotresu u Hrvatskoj u kojem su stradali hramovi Srpske pravoslavne crkve, o svom odnosu prema stvaranju nekanonske pravoslavne crkve Ukrajine od strane Carigradske patrijaršije, zatim o kontaktima sa ambasadorom Ruske federacije u Republici Srbije Aleksandrom Bocan Harčenkom, o kontaktima sa američkim ambasadorom i drugim zapadnim diplomatama i također o posljedicama epidemije COVID-19. Bilo je ovo sve što su vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.